habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa habeen salaasaha bisha ogost waa sagaal sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee toddobiiyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo bogga v o a somali com idaacadda caawa waxaa idin daadahaynaysaa falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah xuseen barre aadan
qodobada aad idaacaddeenna habeennimo ku maqli doontaanna waxaa ka mida warmurtiyeed laga soo saaray shirkii hogaamiyaasha madasha qaran uga socday baryahan magaalada muqdisho
laabo kasta oo siyaasadeed oo go'aan siyaasadeed leh oo la qaatane mar walba uu tabasho meel way ka imaanay laakiin madashu mar walba waxay u taagan tahay diyaarna u tahay in ay tabasho kastoo timaadaahi ay muxuu ahay sidii ugu habboon ee suurtagalka ah ee markaas loo xaqiiji kara in ay u xalliso
safiirka cusub ee maraykanka ee soomaaliya oo maanta tegay muqdisho warqadihiisii safiirnimadana gudbiyey
nasiib wanaagka muddo dheer kadib maanta ayuu dalka yimid islamarkaana nuqul ka mid ah waraaqihiisii aqoonsiga ah ku wareejiyey wasiirka arrimaha dibadda mudane cabdisalaam xabliye cumar
mashruuc looga hirgelinaya shaybaar dhinaca biyaha ah oo laga sameeyey magaalada hargeysa
sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban barnaamijkii amuuraha maraykanka iyo qodobo kale ayaad dhegeysan doontaan balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii
danjiraha cusub ee maraykanka stephen schwartz oo ah safiirka cusub ee dowladda maraykanka u qaabilsan soomaaliya ayaa maanta warqadihiisa safiirnimo ku wareejiyey wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya kadib booqasho uu ku tegay magaalada muqdisho war qoraal ah oo ka soo baxay dowladda soomaaliya ayaa lagu yiri magacaabista danjire stephen waxay caddayn u tahay xiriirka xooggan ee u dhexeeya soomaaliya iyo maraykanka qoraalkan ayaa lagu sheegay in soo noqoshada xiriirka xooggan ee maraykanka iyo soomaaliya ay tilmaamayso in soomaaliya ay u jihaysatay dhanka deganaanshiyaha iyo horumarka mr stephen ayaa loo dhaariyay xafiiska dhammaadkii bishii juun isagoo noqday safiirkii ugu horreeyay ee maraykan ah ee maraykanku uu diro soomaaliya muddo shan iyo labaatan sannadood ah wuxuu sidoo kale noqonayaa safiirkii ugu horreeyay ee maraykan ah ee tan iyo kun sagaal boqol kow iyo sagaashankii taga muqdisho
madaxweynaha turkiga rajab dayib erdogan oo booqasho ku jooga dalka ruushka ayaa sheegay in xidhiirka u dhexeeya turkiga iyo ruushka uu galay marxalad aad uga duwan tii hore erdogan ayaa sidaasi ka sheegay magaalada san petersburg ee dalka ruushka halkaasi oo kula kulmay madaxweyne vladimir putin safarkan ayaa kii ugu horreeyay ee uu madaxweynaha turkiga dibadda ugu baxo tan iyo markii uu dhicisoobay afgembi la rabay in talada looga rido madaxweynaha ruushka valadimir putin ayaa sheegay in booqashada erdogan ee xilligan iyada oo dalkiisa ay xiisad siyaasadeed ka jirto ay muujinayso in labada dal ay ka go'an tahay in la xoojiyo xidhiirka u dhexeeya
senatarka jamhuuriga ah ee lagu magacaabo susan collins ayaa sheegtay inaysan u codayn doonin musharaxa xisbigooda donald trump iyadoo sheegtay inuusan trump metelin qiimaha xisbiga ama hogaaminta baahsan ee dalka collin oo senatka loo doortay sanadkii kun sagaal boqol sagaashan iyo lixdii ayaa trump ku eedeysay inuu ku shaacireysto dadka liita islamarkaana uu weeraro dadka laga tiro badan yahay waxay sheegtay inay ka walaacsan tahay haddii trump loo doorto marka la eegabay tiri hadaladiisa aan ku dhisnayn xog ogaalnimada ay adduunka ka dhigan tahay mid halis ah
qaramada midoobey ayaa maanta ka digtay in malaayiin qof oo ku nool magaalada xalab ee ay dagaaladu ka socdaan ee dalka suuriya aanay haysan biyo iyo koronto halisna ay ku jiraan qaramada midoobey ayaa ku baaqday in la joojiyo dagaalada ka socda magaalada sida dadka baahan loo gaarsiiyo gurmad deg dega dadweyne tiro badan ayaa ku dhintay dagaalka ka socda muddooyinka u dambeeyay magaaladaasi kuwaasi oo u dhexeeya ciidamada dowladda iyo jabhadaha mucaaradka ah weerarada toddobaadkan lagu qaaday magaalada xalab ayaa si weyn u dhaawacay warshadii leydhka ee magaalada iyo weliba ceelashii biyaha ee ay dadweynuhu ka cabayeen
halkaad nagala socotaana dhegaystayaal waa v o a washington warar la xiriira shirkii madasha qaran ee maanta lagu soo gabagabeeyey magaalada muqdisho ayaa noo soo socda balse aan ku horumarno sidii aad warkaba ku maqlayseen danjire stephen schwartz oo ah safiirka cusub ee dowladda maraykanka oo qaabilsan soomaaliya ayaa maanta warqadihiisa safiirnimo ku wareejiyey wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya kadib booqasho uu ku tegay magaalada muqdisho mer stephen ayaa loo dhaariyey xafiiska dhammaadkii bishii juun isagoo noqday safiirkii ugu horeeyey ee maraykanku u dira soomaaliya sanadood ah wariyaheena maxamed cabdixasan ayaa tegista safiirka ee muqdisho iyo waxay uga dhigan tahay wuxuu ka wareystay wasiir dowlaha arrimaha dibadda soomaaliya khaalid cali cumar
si aad la socotay muddo hore ayay ahayd xilligii uu soo magacaabay madaxweynaha dalka maraykanka excellency obama islamarkaana uu u gudbiyey kongareskiisa magacaabistii uu soo magacaabay danjiraha u farin doona dowladda maraykanka u qaabilsan arrimaha soomaaliya ambassador stephen schwartz muddo ayay processkaasi uu soo socday kadibna waxaa loo soo gudbiyey warqadaheedii in lasoo magacaabay danjirahaasi dowladda federaalk ee soomaaliya khaasatan wasaaraddeeda arrimaha dibadda nasiib wanaag muddo dheer kadib maanta ayuu dalka yimid isla markaana nuqul kamid ah waraaqihiisii aqoonsiga ah ku wareejiyey wasiirka arrimaha dibadda mudane cabdisalaam xabliye cumar taasoo ahayd markii ugu horreysay muddo 25 sano ah ay dowladda maraykanka usoo magacaabatay danjire ugu wakiilka ah ama u qaabilsan arrimaha soomaaliya isla markaana xoojiya xiriirka qotada dheer ee ka dhexeysa dowladda maraykanka dowladda soomaaliya
waan gartay marka xaggee buu fadhigiisu noqonaya waxaan ka hadlayaa magaalada xagguu ka degi doona
saad la socotid safaarada badan oo safaaradaha ugu horreysa dowladda maraykanka ingiriiska talyaaniga chinaha wadamo badan oo safaaradahooda ayay xarumo iyo dowladda turkiga oo ugu weyn safaarad ahaan safaaradaha dalka ka jira imaaraadka qatar masar waxay xarun ka sameysteen xarunta airportka qeybaheeda kala duwan saad la socotid magaalada khaasatan xaasimadii dalka ee muqdisho taasoo dhismo aada u ballaaran ay ka wadeen dowladda maraykanka taasoo bays u noqon doonta shaqaalaheeda iyo diblomaasiyiinteeda iyo safiirka intaba saad la socotid muddooyinkan dambe safaarado dhowr ah ayaa dalka soo degayay oo isla markaana aysan ahayn mid beyskooda nairobi yahay uu yahay mid beyskeeda uu halkan yahay kuwaasoo ah kuwa sida gaarka ah u taageera dowladnimada iyo hay-adaha dowladda
soomaaliya
iyo shacbiga soomaaliyeed
waan gartay marka safaaradda maraykanku ama dowladda maraykanku iyaduna waxay ku biiri doontaa dalalkii ku lahaa airborka gudihiisa
waa ka sawe caasimada muqdisho ma dhihi karno airborka gudihiisa oo keliya sababtoo ah dowlado badan ayaa degan magaalada muqdisho qeybaheeda kala duwan
waangartaycono
to cono kala degan
waan gartay waxaan ognahay maraykanku inuu
meel kamid a caasimadii dalka meel kamid a hadii degaan waa that's important
waan gartay waxaan ognahay maraykanku inuu kulahaa safaarad weyn magaalada muqdisho ma laga hadlay mustaqbalka deegaankaas
horta beyskii ugu horreeyey qofka markuu saldhigo markaas kadib ayuu howlahaasi gudageli karaa sababtoo ah markii hore ma jirin safaarad rasmi ah ama safiir rasmi ah oo u qaabilsan arrimaha soomaaliya danjirihii ugu horreeyey ee muddo 25 sanad lasoo magacaabi waaye xaruntii hore vilada oo horey maxaa la siliga ay u lahaan jirtay safaaradda maraykanka dib ayay u dhisan karaan u nidaamsan karaan waayo dhul ballaaran ayuu ahaa dowladda maraykanka iska lahayd iyadaa dhismooyin badan ugu yaaleen taana waxa waaye waa waxaa arrintaas wixii hadda ka dambeeya qaban doono hadduu ilaahay idmo danjirahan cusub sababtoo ah kuma filna meesha hadda uu degay maraykanka
waad
og tahay maraykanka wadamada caalamka xarumo waaweyn ayuu ku leeyahay qof kasta markuu uu safaarad rigli ah uu ka samaysto xarun gaar ah oo aada u ballaaran oo keligiis ayuu degaa
waan gartay arrintani maxay uga dhigan tahay soomaaliya maxay uga dhigan tahay maraykanka
saad la socotid dowladda federaalka markay ka baxday kumeel gaarka si toos ah ayaa dowladda maraykanka waxay u aqoonsatay dowlad isla mar ahaantaana safaaraddeedii ugu horeysay ee dowladda federaalka u ogolaatay credential letterkeeda His Excellency Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaakey safiirkeeni markuu xilligan maadaama uu noo yahay ra-iisul wasaareheeni laakiin safaaraddii ugu horeysay ee muddo 54 sano markaas ay ka furatay dowladda federaalka ee Soomaaliya ee Washington tad la socotay ee safaaraddaas markii la furay kadib waa dareemi kartaa sida dhaqsaha ah ee madaxweyne Obama uu u qaabilay ee ra-iisul wasaareheeni hadda markaas ma aha ambassador-ka ee Cumar Cabdirashiid taa digeedii labaad ee halkan ay ku yeelan lahaayeen ayayna noogu soo sameeyeen taasna waa xiriir qoto dheer oo soo jireen ahaa oo muddo dheer ka wada dhexeeyeen labada dowladood haddana muddadii 25 sano ee dowladda federaalka intaysan dhalanin ka hor oo 10 sano oo burburka jiray iyo 12 sano kumeelgaarkaba dowladda Mareykanka way taageeraysay shacabiga Soomaaliyeed dhinacyo badan ayay ka taageeraysay haddana as institution ahaan ayay u taageeraysaa dhanka ciidamada hanaqato dhanka dhismaha hay-adaha dowliga hanaqato dhanka dimuqraadiyada dhinacyo badan ayay ka taageertaa xataa dhanka maalgashiga waa dareemi kartaa marka muddooyinkan dambe Mareykanka xoog ayuu soo saaray taageerada ee dowladda federaalka iyo hay-adaheeda kala duwan si uu ismi lahaayeen oo beeskoodii hoose uu ismi lahaayeen
kaasi waxa uu ahaa wasiir dowlaha arrimaha dibadda Soomaaliya Khaled Cumar Cali oo uu warramayay wariyaha Maxamed Cabdi Sandheere
madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ee baryahan magaalada Muqdisho kulaha kulankoodii ugu dambeeyay ee madasha qaran ayaa galabta warmurtiyeed ka soo saaray kaasoo ay kaga hadlayeen geedi socodka siyaasadda Soomaaliya gaar ahaan doorashooyinka soo socda iyo fogaanshaha firaaqa siyaasadeed ee dhaca wariyaheena Axmed Xasan Culaad ayaa warbixintan inoo soo diray
shirkii madasha qaran ee maalmahan uga socday magaalada Muqdisho madaxda dowladda iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa maanta laga soo saaray warmurtiyeed ka kooban 10 qodob xiritaankii shirkani oo ay ka soo qayb galeen wakiilo ka socday beesha caalamka madaxda sare ee dowladda iyo hoggaamiyaasha maamulada xubnaha ka ah dowladda dhexe ee Soomaaliya madaxweynaha Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo shirkani soo gabagabeeyay ayaa ugu horeen ka hadlay waxyaabihii la isku afgartay kulankii madasha wada tashiga qaran
madasha hoggaanka qaran ee dalka Soomaaliya oo kulankeedii ugu dambeeyay hadda ku soo gabagaboobay magaalada Muqdisho waxa ay ka hadlaysay waxyaabaha communique-ga ku cad duruufaha Soomaaliya ee maanta jira ee aan xal u raadinaynaa waa duruufo runtii aad iyo aad u adag waxa uu spiritka ama muhiimadda ugu weyn ee dadka madasha hoggaamiyasha madasha isugu yimid waxay ahayd in hore loo socdo iyadoo waqtiga la ilaalinayo talaabo kasta oo siyaasadeed oo go'aan siyaasadeed leh oo la qaatana mar walba uu tabasho meel way ka imaanay laakiin madashu mar walba waxay u taagan tahay diyaarna u tahay in ay tabasho kasto timaadahay ay maxuu ahaa sida ugu habboon ee suurtagalka ah ee markaas loo xaqiijin kara in ay u xalliso
sidoo kale madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku sheegay go'aamada ka soo baxay shirkii madasha in cid gooniya aan loogu hiilinayn
go'aanada madasha marna kuma saleysna cid gooniya in loo hiiliyo cid gooni aan laga hiiliyo ama deegaan gooniya in loo hiiliyo deegaan gooni aan laga hiiliyo laakiin mar walba in Soomaaliya loo hiiliyo waaye spiritka lagu shaqeeyo Soomaali in hore loo hiiliyana waa in Soomaali hore loo wadaa oo ay hore u socotaa mar walba oo aanay dibna u noqonin meesheedana ma dhaafayso way taagnaanaysa aan la dhihin intaas ayadoo spiritka noocaasi lagu shaqeynaya haddana madaxdu mar walba wada tashi wada xaajood wada ogol ayay ku shaqeysaa wixii dhibaato oo mustaqbalka iman doonana waan xalinaynaa inkasta oo aan maanta la joogo ay dhisan yihiin hay-adihii iyo gudiyadii loo xil saaray in ay dhaqan geliyaan maxuu ahaay doorashooyinka soo socda ee mustaqbaliga ah
shirkani madasha ee la soo gabagabeeyay ayaa waxaa ka soo baxay 10 qodob oo hoggaamiyashu shirku ay sheegeen in ay isku raaceen afhayeenka madaxweynaha Soomaaliya Daawud Aweys Jaamac oo akhriyay qodobada shirkani ayaa ugu horeen ka hadlay
ujeedada shirkan waxay ahayd in la dhameystiro arrimaha qaybiyada ka hirgelinta hanaanka doorashooyinka qaran ee 2016. Qodobada ka soo baxay: kow, muddada xilhaynta laamaha dowladda ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Madasha hoggaanka qaran kadib markii aragtay jadwalka hirgelinta doorashada 2016 ee ay soo gudbiyeen guddiga federaalka hirgelinta doorashooyinka dadban, islamarkaana arkeen qodobka 19aad ee dastuurka federaalka ee qeexaya in laamaha dowladda federaalka ee jamhuuriyadda ay ku kooban tahay 4 sano oo ka bilaabanta maalinta xilka loo dhaariyay, maankana ku hayaan duruufaha jira awgeed aysan suuragal ahayn in doorasho la qabto inta ka harsan muddada xilhaynta ee laamaha dowladda ee hadda jira baarlamaanka federaalka iyo madaxweynaha. Madashu waxay tixgeliyeen inay lagama maarmaan tahay muddada gaaban ee kala guurka ah looga gudbo si huwan, nabadiino iyo xasilooni, aysanna dhicin firaaq hay-adeed ku yimaada jiritaanka laamaha dastuuriga ee dowladda federaalka.
Sidoo kale qodobada shirkani ayaa waxaa ka mid ahaa dib u eegista dastuurka kumeelgaarka ah ee dalka iyo habka loo wajahayo dhammaystirkiisa. Waana kan mar kale Daawuud Aweys.
Dhammaystirka dib u eegista dastuurka, madasha waxay si wadajir ah u bogaadinayaan guddiga dib u eegista dastuurka ee baarlamaanka federaalka, guddiga madax bannaan ee dib u eegista dastuurka ee wasaaradda dastuurka. Shaqada wanaagsan ee ka soo qabteen dib u eegista dastuurka waxay soo jeedinaysaa inay lagama maarmaan tahay in laamaha dib u eegista dastuurka ee qabyada ah uu dhammaystiro baarlamaanka 10aad ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya ee dhowaan la dooran doono, islamarkaana uu tixgelin iyo mudnaanta koowaadba siiyo qaraarka iyo lifaaqyada uu baarlamaanka 9aad ku ansixiyey kalfadhigiisa 8aad ee sanadkii 2016.
Waxaa kale oo qodobadii laga soo saaray shirka ka mid ahaa xildhibaanada ku guuleysta ama ka mid noqda baarlamaanka soo socda inay caddeeyaan 2 sano gudahood xisbiga siyaasadeed ee ay raacayaan.
Qof kasta oo musharax ah oo u tartamaya kuraasta 2 aqal ee baarlamaanka federaalka midkood waxaa laga doonayaa inuu saxiixo afti qoraal ah oo ku caddeynayo inuu 2 sano gudahood oo ka bilaabata maalinta la dhaariyo baarlamaanka 10aad uu xubin ka noqonayo mid ka mid ah asxaabta siyaasadeed ee sharci ahaan dalka uga samaysmay, baarlamaankana ku meteli doono xisbigiisa.
Qodobada shirka maanta lasoo gunaanaday ayaa waxaa ka mid ahaa 2 xubnood oo aqalka sare loogu kordhiyey maamulka Somaliland, kuwaasi oo la sheegay in saami ahaan ay u heli doonaan beelaha ka soo jeeda gobollada Sool iyo Sanaag iyo beelaha laga tiro badan yahay ee dega dhinaca Somaliland.
Madasha madaxda qaranka oo tixgelinaysa go'aanadii ka soo baxay kulankii Baydhabo kuna saabsanaa xalinta saami qaybsiga iyo hanaanka doorashada xubnaha aqalka sare ee Somaliland iyo sidoo kale heshiiskii 12 Abriil sanadkii 2016 doorashooyinka dadban ee sanadkan iyo hanaanka dhismaha aqalka sare ee baarlamaanka oo qeexaysa dowlad goboleedyada hadda jira ama dhismaya waxay samaysanayaan qaab ay kuraasta ugu qeybiyaan beelaha dadyooga ama deegaanada, qaabkaasoo ah mid isku dheeli jiran oo loo wada dhan yahay iyadoo la hubinayo in dadka laga tirada badan yahay ay helaan metelaad ku filan. Madashu waxay go'aamisay in qoondada 3 kursi ay qoonda ahaan u leeyihiin beelaha Sool, Bariga Sanaag iyo Buuhoodle oo 1 kursi ka mid a ay leeyihiin beelaha laga tirada badan yahay ee degan deegaanadaasi.
Axmed Xasan Colaad, V O A, Muqdisho.
Weliga dhegayste ma maqashay oraahdii kol dambe maahmaahda laga dhigtay ee ahayd markaan tabar hayeena tala mahayn, maanta oo aan tala hayeena tabar mahayo. Haddaad maqashay maqashay, haddii kalena iyada oo kooban waa oraah ku abtirsataa sheeka dhacday hilaadda bartamaha qarnigii 19aad, asii dad badani ay weli wax ka xusuustaan. Sheeka baas murugo miiran ah oo taariikhda hidihii hore ee Soomaalida in doora ka xambaarsan dhacdooyin isqaadqaad iyo isla weyni ku bilowday gadaalkiisa la eeday. Sheeke laga cawdubilaysto iyada oo kale inay soo noqnoqotana eebba laga magan galo. Sheeke ay ahayd in wax lagu qaato si ay muuqato inaan lagu qaadan. Waa adduun ikhatal sheekadiina magac baxdaye iyada oo qayb qayba ka dhagayso barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha ee V O A da af Soomaaliga ku hadasha laga bilaabo 4 inagu soo foole galabteeda.
C siyaasiyiinta gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya ayaa wada olole ay dowladda Kenya kaga dhaadhicinayaan sidii loo dhowri lahaa xuquuqda qaxootiga Soomaalida ee Kenya iyagoo walaac ka qaba in dhalinyarada Soomaalida ee waqooyiga xirriyaha dhadhaab dib loogu celiyo Soomaaliya ay dib markaasi u askareystaan Al-Shabaab wariyaha Maxamed Faarax Shire ayaa arrimahan ka wareystay Mahad Cismaan Bereed oo ah mudane laga soo doorto deegaanka Jarajilo oo dhadhaab ku dhow
walaal in dhow maxaa jirtay cabsi badan iyo walwal badan oo soo galay dadkii bulshada ku nooleed xariiqa qaxootiga dadkaas oo martino ah xilli dheer ilaa 22 sano ah cabsidaas oo ay keentay Kenya markay tir xariiqii baan xiraya ayaa dadka cabsi badan ba gashay jahwareer badan ba dhacay maxaan jeclaan lahaa horta dadka inaan u sheego in cabsi ay jirin waxay ka cabsadaan u jirin qof la qasbi karana u jirin qof alla qofkii raba inuu dib u noqdo qiyaarkiisa ku noqonaayo cabsidan badan iyo beentan la dhacsocda qaxootiga ilaa ciidamada lagu sii dayna inuu waxba ka jirin haddana mas-uuliyiinta ka soo jooday deegaankaasna aad baan arrinta ula soconnaa waana ku dhex jirnaa maxaana rabaa inaan ku buurino dadka inaan is cabsanin ay deganaadi ay muujiyaan howlahooda sida caadiga u wataan ninkii iskiisa u maagay inuu iska noqdo Soomaaliyana uu iska noqdo nin kalan siis uu noqdo noloshiisa sida caadiga u wato cabsida badan iyo walwalkaasna laga ilaaliyo meesha iyo dhibka dadka ku dhacayo
dadku cabsi ayay muujinayaan baa tiri waxayna soo dhaxmarayaan in si xoog ama qasab ah lagu rari doono marka u dambeyso ama loo isticmaali doono ciidamada ammaanka dalkani Kenya idinka ka mas-uul ahaan dadka deegaankaas laga soo doortay baa tiin dadka qaxootigana idinka ayaydan hoos imaanayaan wadad Soomaaliya maxay tahay ilaa iminka xeerada dawladda la sameeyeen iyo sugnaanshaha siin karta dadkaasi qaxootiga in halkaasi ay si amaan u sii joogi karaan
walaal dawladda Kenya aad iyo aad baan ula hadalnay arintan qaxootiga ku saabsan dadkan waa dad walaalahanag waa dad eelka anaga degan qaxootigan xilli dheer bayna martino ahaayeen dowladda Kenya waxaan kala hadalka inaan lagu xadgudbin wax xuquuq ay leeyihiin dowladda Kenya oo hoggaansata sharciga u yaalla caalamku u yaallo sharciga caalamku u yaalla wuu cad yahay wuu qeexan yahay maxaa qoran in qof qaxooti aan la qasbi karin laguna culin karin meel nabad ka jirto Soomaaliya xaaladda ku suganta waan la soconnaa hadda nafteeda warar dhac baan helaynaa dadkii ku noqday Soomaaliya inay dhibaato badan kala kulmay markay tageen ay ku raashinkii laga siiyey meeshan iyo waxay wateen balqa boobay marka mar rabna dadkii inay dhibka ku dhaco qaarkood baa iskuulo caruur dhigtaan qaarkood baa xanuun qaban daawo ay qaadanayeen hospital aan ka maarmi karin marka in lagu qasbo qof ma dhici karto qof la qasbi karana ma la dadka waxaan leenahay isdajiya cid ina qasbi ma la ciidan baa ina taaban karin dowladda Kenya ma qasab igu bixin karin nin walba meeshuu degana hadda ganaado nabadna ku joogo
waa tahay dadka qaxootiga iyo dadka deegaanka ah waa isku noolaayeen oo dad isku tirsan bay ahaayeen jinsi ahaan iyo heeb ahaan waxa ahaayeen dad isla bay ahaayeen haddii marka waxa iminka soo ifbaxayo in dad badanna ay iminka ka hulaalayaan xariiqii qaxootiga dhadhaab halka qaarkoodna ay cabsi qabaan saameyn dhaqaale oo isleedahay ilaa iminka ama dhaqan deegaan oo iminka soo foosaaray dadka deegaanka ma jirtaa
walaal saad ogtahay dadka qaxootiga iyo deegaanka waa dad ehel oo walaal ah xilli dheer been wad nolo aad been isku dhex galeen aad been u ganacsan jiray wada ganacsan jireen saad ogtahay xeerayaha qaxootiga ayaa ganacsiga u weyn ee deegaamadaas ah kaas oo keenayo inay dadyoga dhaqaalaha haysta ay ku soo xoomaan meelaha sayta deegaanada oo meelaha qaxootiga suuqa weyn sida xagardheer oo kale iyo oo meelo laga tukameysto oo xogaa alaabta ay lagu gadanayo in balna Soomaali ku maato balna Kenya ku maato maadaama dadka deegaanka ku heelan ay ahaayeen dad reemiye meelahaas meelaha ganacsiga u weyn ah oo dadka isugu maadeen xiriir weyn oo ganacsi u dhexeeya xiriir weyn oo maxaa dhac maray dadku waa isguursadeen way isdhexgaleen way wada noolaayeen qaarkood qaxootiga degan oo xoolo ku yeeshay waa jira miyiga oo meelaha xoolo u joogan si badan bay dadkii wada shaqeynayaan marka waxaan rabnaa sidii ay wada shaqeynayaan wada shaqeeyaan xataa qaarkood hadday gudbaan maxaa dhici karta weli shaqada way sii wada socon doontaa maxaa yeelay dadkii xuduud baan leenahay xuduudkana saad ogtahay hadda custom baa laga furaya
waa tahay ugu dambeyntii waxaad kaga dhawaajisay in dhanka dhaqaalaha oo kale ay jireen badeecado ka imaanayay dhanka Soomaaliya ka imaanay waana waxa ay isha ku haysa dowladda oo ah isku socodka dowladduna waxay sheegaysaa in hub uu jiro badeecado sharci darri ay jiraan dhammaan maxaa diidaya marka in arrimahaasi ay dowladdu ay hinganayso in ay keento in dowladdu ay ku dhaqaaqdo in dadkan qaxootiga si walba iskaga rarto
saad ogtahay Kenya ciidamada Soomaaliya joogna nabadgelyo ka sameynayaan wadamo badan oo caalamka tagen oo nabadgelyo ka soo sameen marka xuduudaheeda iyo sa oo xandidi lahayd iyo dhibka soo gala iyo hubka soo gala Kenya la raa inay meel sarta programka ilaama qaxootiga qatar weyn oo saa inuu keenay maxaan ku dhigi kara oo qiri kara hadaan mas'uul ka soo jeedo meesha qaxootiga ugu sharaf badan oo wanaagsan oo xagga nabadgelyo oo wanaagsan u yeeshay Soomaaliya meesha degan waa la bunbuunay siyaasada la geliyay moogi qaxootiga oo nabadgelyo badan weeyo marka si loo fiiriyo dawladda Kenya ee xuduudooda ciidamada u joogan wixii soo galayna ogaan karta wixii ka baxayna ogaan karta si dhab ah u control karta maadaama xaaladaha ay jiraan dawladda Kenya maxay kala sameyn karta inay custom sameeyso ay ku sameeyso xuduudada Liboy amuma ee halqo kale ay sameeyso
kaasi waxa uu ahaa Mahad Ismaan Beret oo ah mudan laga soo doortay deegaanka Jarajilo oo dhaw dhab oo ramay wariyeena Maxamed Faarax Shire
halka digisal naga la socotaan walaanta Soomaaliga ee dadka VOA magaalada Hargeysa waxaa laga bilaabayaa dhismaha iyo hirgelinta shaybaad ballaaran oo lagu ogaado tayada biyaha la cabo maareeyaha wakaaladda biyaha Hargeysa Ibrahim Yunis oo u waramay wariyaha VOA da Barxad Maxamuud Kaariye ayaa sheegay in shaybaadkan hirgelinayo in lala socdo tayada biyaha laga soo saaro ceelasha Hargeysa ka cabto shirkadaha soo saara biyaha iyo sidoo kale ilaha kale ee biyo dhaansiga
way noqno biyuhu waa nolosha noloshuna waa biyaha biyaha Hargeysa dhowr labatan kaasna ay qaranka ahayn iyo intii ka horeysay dawladdi ka horeysayba ma dhicin in biyaha si fiican loo jeegarayo biyaha quality-gu aad buu sareeyo Hargeysa waa la wadoog yahay oo geedeble aku farka geedeble biyaha ka yimaado biyo aad quality-gu sareeyo oo shaybaadada dibadda aan u dirno ama talyaaniga ha noqoto ama South Africa ha noqoto ama Nairobi ha noqoto aan u dirno kulligood jawaabaha naga soo baxay waxa weyn oo biyaha quality-ga aad u sareeya waxaanu oo tayadoodu aad u fiican tahay oo la isticmaali karo oo ubad iyo caruuriyadu waaweyn kulligood wada cabbi karaan laakiin waxa lagama maarmaan noqotay mashruuc weyn oo biyo ballaarin ah socda mashruuca iyo markuu dhamaado iyo imika intay jirtaba inaanu helno lab inaga inoo gaara oo casri ah oo weyn oo la isku halleyn karo in biyo kasta maalin kasta intaasoo saambal la soo qaado laga soo qaado ceelka biyo ka soo baxayaan laga soo qaado barkada biyo ku soo dhacayaan laga soo qaado guriga biyaha isticmaalaya qasabadiisa si loo jeegareeyo biyaha quality-gooda waana xil weyn oo saaran
shay baarkan cusub ee imika keenaysaan dhismihiisi imika aad wadaan muxuu soo kordhinayaa bikulad
walaal wuxuu soo kordhinayaa deynaynu boqolkiiba boqol ku kalsoonaana biyaha oo aynu dheyley u jeegarayna biyaha quality-googii oo aynu guryaha qaarkood jeegarayno sample ahaan laga soo qaado maalinba degmo la tago ama xafad la tago biyo la soo qaado marka inagoo marka horeba ogeyn quality-ga biyuhu inay aad u fiican tahay ama tayadooda aad u fiican tahay waxaanu mar labaad ku sii adkeysan karnaa ama aad ugu sii dhiiran karnaa in biyahaas quality-gose wax record leh oo la yidhaha bisha koodii bisha saddex maalinba bisha inta la jeegarayo la yidhaha rikoorkii bisha quality-gu waa sida maalintaasaas ahayn maalintaasaas ahayn
somaliland guud ahaan ama Hargeysa waxaa inta badan lagu cabbaayo sidoo kale biyaha soo saara warshadu ee caagadaha lagu xidho inkastoo shirkadaha badankoodu ay ku qoraano yidhaahdaan tayadoodii hawshadu waa la hubiyey ka dowlad ahaan door inta la hubo kumaydun lahayn hubinteeda shaybaadhkani ma ka caawinaya iyaga laftooda hubinta tayada biyaha soo saaraya
waraha uu ka caawinayaa oo dee anaga lafteeda xilba naga saaran warshadaha ku yaala Hargeysa gudaheeda ama hareeraheeda ee biyaha soo saara biyaha bottle gareeya inaanu jeegareyno biyaha soo saarayaan quality-gooda waynu ognahay oo dee in badan oo ka mid ah dhinaceeda waxay ku qoraanba sida ugu kooban tahay ama macluumaadka biyahaas ka kooban yihiin laakiin hadana xilba naga saaran dowlad ahaan inaanu jeegareyno taa waxaa kaloo kuwaas oo qulata maahay dib haaf magaalada ka mid ah qayb dhan magaalada ka mid ah waxa uu dhaamiyaa booyado booyadahaas biyaha waxay kasoo dhaamiyaa meelo kala duwan oo shalo walis oo ahayn buur hooliski ama ceelashii dhaadheeraan ahayn ceelashii gaagaabnaaya kuwa laftooda xil badan baa naga saaran inaanu jeegarano booyadihii oo booyadaha loo kala saaro booyado dadka u dhaamin kara oo la yidhahdo biyaha la isticmaali karo la cabbi karo iyo booyada dhismaha u dhaamin kara oo biyaha dhismaha iyo biyaha dadku isticmaalaya way kala duwan yihiin marka insha allah markuu noo dhammaado laabkaas iyo qalabkiisuna insha allah noo yimaadeen rakibno ee shaqaalaha si fiican loo tarangarayo oo u mahadnaqayo shirkadda Coca-Cola International ama SBI oo ah shirkadda Coke ee Soomaaliland oo nagu deeqday waxay leeyihiin laab casri aad weyn oo nagu deeqday shaqaalaha inay training fiican siiyaan salaabo bilood oo ay ku qaadanayaan xaruntooda warshadda Coke ku taalo markay trainingkaas soo dhameystaan insha allah ay xafiiska la furo waxaan sameyn doonaa booyadaha laftooda sample baan ka qaadan doonaa wax loo kala saari doonaa booyadaha marka biyaha laga qaado kuwa waa la isticmaali karaa si biyahaas waxay booyadahaas waxay gaar u yihiin biyaha la isticmaalayo booyadahaasna waxay gaar u yihiin biyaha dhismaha ee dhismayaasha loo isticmaalayo ka xilkayagu noqon maayo qulaatay inaan jeegarano biyaha qasabada wakaaladda biyaha Hargeysa laakiin waxaan jeegarayn doonaa kuwa kale booyada Hargeysa u dhaamiya iyo warshadaha Hargeysa dhexdeeda ku yaala
waxaa jira had iyo jeer biyuhu waxay ka mid yihiin sida culimada ama dadka aqoontooda caafimaad ku sheegaan waxyaabaha ugu badan ee gudbiya xanuunada faafa. Tayada intee in le'eg baa ku kalsoontihiin sheybaarkan iyo awooddiina wakaaladeedba inaad sugi kartaan dhammaan magaalada Hargeysa biyaha lagu cabbeeyo?
Walaalahay, waxaan ka baryana inuu ilaahay nagu guuleeyo, laakiin waxaan ku kalsoonahay 100%, waayo kwalitiga alaabta ayay ku xiran tahay. Kwalitiga alaabta waan diidna meelo badan oo kamid a markii la arkta iskaleyay. Waxaan doonnaa inay yurub la xayeysiiyey, waxaan doonnaa yurub oo Jarmalka waynu ognahay alaabtiisu yacni tayadoodu se u sarreyso. Qalabkaas ugu muhiimsan shaqaalaha, shaqaalo waxaanu xayeysiinay qaadashadoodii. 3 inan baa noo soo baxay, 3 inan waxaan ku codsanay SBI inay tababar noo soo waayo. Waxay soo barteen lab technicianism, laakiin de kumay sii takhasusin biyaha. Marka lab laga hadlayo waxyaala badan bu lab shaybaar, marka laga hadlayo waxyaala badan ba kuyay, laakiin biyaha shaybaarkoogu de waxyaala u gaara jira. Marka waxaan ku codsanay shirkadda SBI inay training gaara noo siisiiso, marka waayo lab casri bay leeyihiin, marka iyagoona shaybaar casri bay leeyihin. Marka waxaan ku codsanay shaybaarkooga 2 bilood training ku qaataan, training ka markay soo dhamaystaan insha allah. Marka waxaanu ilaahay ka baryanaa inuu hawshan u guleeyo, laakiin waxaan rajaynaa 100% in hawshaasi kwalitiga ama tayada biyaha Hargeysa lagu isticmaalo, ama ha noqdaan biyo qasabadeed, ama ha noqdaan biyo ay booydi kartay, ama ha noqdaan biyo botolidaho warshadi soo saartay, inaan si fiican u jeegarayn karno odandi standardkii looga baahnaa biyo bil aadan cabbi karo aanu gaadhsiin karno.
Maareeyaha wakaaladda biyaha Hargeysa Ibraahim Yunis oo magaalada Hargeysa ugu waramaya wariyaha v o eda Barkhad Maxamuud Kaari, halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a.
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa v o a Washington. qaybihii ka haray idaacaddeena ayaanu gudagelaynaa, waxaa idinku soo maqan xubintii dooda gaaban, barnaamijkii umuuraha Mareykanka, iyo qodobo kale. intaas waxaa ka soo hormaraya qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa. danjira Stephen Schwartz oo ah safiirka cusub ee dowladda Mareykanka u qaabilsan Soomaaliya ayaa maanta warqadihiisa safiirnimo ku wareejiyey wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya kadib booqasho uu ku tagay magaalada Muqdisho. War qoraal oo kasoo baxay dowladda Soomaaliya ayaa lagu sheegay in magacaabista danjira Stephen ay caddeyn u tahay xiriirka xoogan ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Mareykanka.
madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo booqasho ku jooga dalka Ruushka ayaa sheegay in xidhiirka u dhexeeya Turkiga iyo Ruushka uu galay marxalad aad uga duwan marxaladii hore. Erdogan ayaa sidaasi ka sheegay magaalada St Petersburg, halkaasi oo uu kula kulmay madaxweynaha Vladimir Putin. safarkan ayaa ah kii ugu horreeyay ee uu madaxweynaha Turkigu dibadda uga baxa dalkiisa tan iyo markii uu dhicisoobay afgembigii la rabay in talada looga riido. madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa sheegay in booqashada Erdogan ee xilligani ay iyada oo dalkiisa ay qalalaaso siyaasadeed ka jirto ay muujinayso in labada dal ay ka go'an tahay in la xoojiyo xiriirka u dhexeeya.
senatorka xisbiga Jamhuuriga Susan Collins ayaa sheegtay inaysan u codayn doonin musharaxa xisbigooda Donald Trump, iyadoo sheegtay inuusan Trump matalin qiimaha xisbiga ama hogaaminta baahida waddanka. Collins oo senadka loo doortay sanadkii 1996 ayaa Trump ku eedeysay inuu ku shaacireysto dadka liita, islamarkaana uu weeraro dadka laga tirada badan yahay. waxay sheegtay in ay ka walaacsan tahay haddii Trump la doorto. marka la eega, bay tiri, hadalladiisa aan ku dhisnayn xog ogaalnimada ay adduunyada ka dhigi karto mid halis ah.
halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada Washington. intiinii dhegeysatay waxaanu idaacaddii galabta ku sii daynay qaybtii koowaad ee waraysi aanu la yeelanay Samsam Maxamed Faarax oo ka mid ahayd 2 ciyaartoy oo sanadkii 2012 London uga qayb galay Soomaaliya ciyaaraha olombikada adduunka. Samsam Faarax oo hadda ku nool magaalada London ayaa qaybtii hore waraysigan kaga hadashay caqabadaha horyaala ciyaartoyda Soomaalida uga qayb gasha tartamada caalamiga ah. waraysigan oo uu la yeeshay wariyaheenna London Radwaan Xaaji Cabdiweli ayuu qaybtan ku weydiiyey wixii iyada ku kalifay inay London magangeliyo weydiisato iyadoo matalaysay qaran dhan, sida ay wax u dhaceenna iyadaa faafaysa.
waayahay Zamzam saamiya marka la eego waxay u geeriyootay iyadoo rabtay inay soo gaadho dalalka Yurub. adiga hadda Yurub aad ku nooshahay, gaar ahaan London aad ku nooshahay, waa isdhiibtay. maxaa kugu kalifay inaa isdhiibto adoo ciyaartoy qaran ahaa oo dalkan ku matalaya Soomaaliya?
qof kasta wuu dareemi karaa إن وحاويان دتكين تود بدن نويس ويديان سببها عن سكوديبي لكن أنا جا سببت عن سكوديبي ما أهن ميد أنا نيجو دوني إن النداء عدها أم تي في إذا عن كشيعو سبب جرا أوجد منا عن دوني إن هذا شيعو لكن وحاجر دون وقت عن شيعو دون هدي إب ورالك النقطة سبب تيجو كلفت جوجي سلندن عن جوجو يعني ما أهن إنن مد أن نلشي ده عن كريونة يا أما عن كهمنة يا مقالة المقدسة يد الدجال كجرو حبده جيران لا إسلاين يا لا إزدي لا يوم ملك سميدت كيالو أيان جوجي هدي عن مركا عن دون يا إنن قرب عادو حلقة أيان صوب حلا ودلين يرد عصا جيجا يسوي تهريب ين ومل والبعاد ين نلشي ده نيجا حبينا كمان سيحن إنن قرب عادو حلقة عن صوب حينا أولندن سو عادين ما أنا في لينين إنن لندن imaana laakiin waxay ku dhacday amarkii awooda Alla iyo ku dhacday in London aan joogana waxa aan u joogo ma ahan inaan qurba jacayl waayo maanta London hooyadeena ma joogto aabahayna ma joogo ehelkayga ma joogo qofka kaliya maanta London joog waa aniga noloshaydana waxay ku sugan tahay Alla umba garanay in dadkii intii sabadana waxay dhahan qurba jacayl iyo awl ba London inay tagta ayay u soo baxday mana ahayn waxaan u soo baxay calankii ciidda Soomaaliyeed waxaan wali aan wada sumcadii ciidda Soomaaliyeed mana rabay inaan sumcadeeda ku ciyaaro mana ku ciyaari doono hadaanan calankaygii ciideeda aanan calankii mar labaad aanan qaadin waxa weeye wadanka la hadan matala xataa background-kayga waa Soomaali Soomaalinimadeedina ma iga hareeso
waa ya zamzam aan hadda saatahay aan nolosha ma la qabsatay maxaa qabataa maxaa rajaynaysaa bal nooga sheekay
in horta alxamdulillaah alla ayaa mahadis kale waayo wax walba amarkiisa iyo awoodiisa ay ku dhacaan nolosheyda alxamdulillaah way dhameystiran tahay wixii aan hadda sheego waa dambi kaliya waxa aan tabaya waa calankii ciideedii waayo waxaan joogaa dal aan ku dhalanin waxaan joogaa dal dadkayga aysan jooginin marka laga reebo dad Soomaalida ah ee wadankii ka imaaday wadanka ku nool haweeyo noloshayda alxamdulillaah waxaan bartay arday ayaan sanadka waa sanadkii ugu dambeeyay college ka insha Allah jaamacad ayaa doonaya inaan aado hadii ee buuraali ka noqdo
waaya bal dhinaca ciyaaraha ka waran wali aan ma jacashahay inaad ku sii jirto ciyaaraha orodka mise waad maaragtay waad ka baxday haddii ma doonaysid mar kale inaad dib ugu noqoto
alxamdulillaah horto ciyaaruhu ma ahayn wax qof igu dhiirigeliya ama wax qof oo markii hore ii sheegay waa hobi aan jeclaa waa wax Ilaahay markii hore ba qalbigayga uu ku beeray jacayl aan u qabo ayaan ku soo galay ma ahayn waxaan hanti ku doonayay waxa weeyaan orodkaygi waan wadaa koox ayaan xubin ka ahay ama member ka ahay ka tirsanahay tababarkaygi waan sameeyaa waxa weeye ma ahan yani hadda waxaan sameeyaa ana bulshada soo dhex diginin inaan yani aan waxba sameeynin dadkii inkastoo ay xilligan jecelin wax walba ay sameeynaan inay baraha bulshada soo dhigaan haddana waxa weeye tababarkayga maana ka harinin waan sameeyaa waan jeclaha mana ka hari doona insha Allah mar dhowna umada Soomaaliyeed waxay ku farxanay maqli doonaan
waya zamzam ugu dambeyn inkastoo gabar dhinaca ciyaaraha Soomaaliya uma talaysay tahay haddana wali aad rajaynayso laakiin dhinaca kale mararka qaar kood waxa lagu xasuustaa adigoo heesaha Soomaaliya ama heesaha wadaniga qaadaya codkaagana maasha Allah u yahay bal heestii dalkayga ayaan jeclaan lahaa inaad noogu soo gabagabeyso waraysiga
horta waa mahadsantahay dadka intiisa badan horta waxa igu dhiirri geliyaan xagga dhanka fanka inkastoo bulshada inteeda badanna ay dhahan fanku wax fiican ma ahan aniguna waxaan jeclahay ma ahan mana doonayo fanka waxa weeyaan yaraantaydii waan jeclaay markii aan yaraay laakiin markii aan soo weynaaday wuu isbedelay hamigayga ahaa xagga fanka xilligan yaraa waxaan aad u jeclaay Allahu naxariiste Cumar Dhuule Cali Maxamed Saleeban Tuya Allahu naxariiste Xaliima Qalif Magool Hiba Maxamed Cudoon Hiba Nuura laakiin markii aan weynaaday waan iska dhaafay fanka dhulkaygiyo kilaygu dalayo onku daqaq barto kado fi maaye dankalon qalaad ku handaafsan maaye انت آنان دمن لايكا دحقليني انت آنان دمن لايكا دحقليني داروحان كمريا إنان كودين تايون كادعي عذوقي
ما شاء الله أدي أدبا ما سنتاي زمزم
أديك أمودن ردبان أدبا نكاقم هاد علني أدمان شقالها في أو إيه وسكود دوبان دمان تينو حاني الله هاي مهد سندين
سمسم محمد فارح وكمي دهيد لابع عيارتو يوصنات كي لابد يكون يلابي يتبان كي لندن وغا قيب غالي صوماليا عياريه أولمبيكا ده أدونك وحامي غالي ده لندن كوري سنعي ردوان حاج عبدول هكات كلا سعطانا والان تاف صومالي ده في أو إيه
dagaystayaal markana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban xubinta dooda gaaban waxa todobaadkan inoo haya wariyeena Yasiin Ciise Wardheer
kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dooda gaaban oo maanta aynu ku eegayno dad aad u fara badan oo hanti badan haysta oo Soomaaliyeed oo weli ka walaacsan sidii ay maalgashi dalka gudihiisa ugu sameyn lahaayeen iyagoo tuunsan ammaan darri iyo weliba hantidooda oo aan caymis ku jirin taasi oo ku kalifaysay inay dibadaha sii joogaan halka dad badan ay aaminsan yihiin hantidaasi haddii dalka Soomaaliyeed la geliyo xilli kasta oo colaadi jirto inay dadka shaqada u abuuri karaan horumarkiina degdeg uu ku soo noqon karo waxay kala qayb galaya xilibaan Cabdi Haashi Cabdullaahi oo xilibaan isla markaana siyaasi muddo dheer siyaasadda Soomaalida ku soo jiray iyo Cabdi Kariin Axmed Cali oo isaguna siyaasi xilal kala duwan ka soo qabtay Soomaaliya waxaan ku bilaabayaa Cabdi Haashi waxyaabaha uu ka aaminsan yahay maalgashiga Soomaalida xilligan aan ammaan ku sugnay
Yasiino orda nasiib darrada jirta waxa weeye dadka Soomaalida ee maal kale ama aqoonta leh kulkii dalkii Soomaaliya dagaalkii ahliga ka qarxay waxay u kala carreen dunida dacaladeeda iyaga oo leh oo sabab ka dhigaya Soomaaliya ammaan kama jiro su'aal baa in la isweydiiyo mudan dadka Soomaalida dalka Soomaalida yaa laga sugayaa oo dadkaasi ka sugayaan inay nabad ka dhigaan nabadi waxay ku imanaysaa dadka maal kale ee adduunka ku baahsan iyo kuwa aqoonta leh ee aqoontooda dalalka shisheeye la jooga iyo kuwa maalqabaanka ee maalgelinta ku wada dalalka shisheeye inay dalkooda yimaadaan maalgelin ku sameeyaan aqoontooda geliyaan markaa Soomaaliya nabad bay noqonaysaa sababtan u leeyahayna waxa weeye dowlo cashuur ayay u baahan tahay dowlad kasoo adduunkii khayraadkii kale ay leedahay kolka laga tago saldhigga dowladdi ay ku dhaqaaqdo ay ku shaqeysa waa canshuur meel ayna canshuur jirin dowla awood ma yeelan karayso sababtoo ah dhalinyarada in shaqo loo abuuraa la rabaa waxaan leeyahay dadka Soomaaliyeed ha yimaadaan dalkoodii oo ha shaqaha ka bilaabaan maalgelin ha sameeyaan canshuurta dowladdana ha bixiyaan marka dowladdu nabad bay keenaysaa Cabdi Kariin
بسم الله الرحمن الرحيم Soomaalidu waxay ku mahmaadaa rag gooshiis waa nabad waa dhaqan Soomaaliyeed mahma kale waxa jirta afka ingiriiska oranaysa east and west homes best galbeed iyo bari meel kasto tagto gurigaaga meel dhaanta ma jirto marka aanu ka duulaya rag gooshiis waa nabad dadka Soomaalida ee hantidooda Cabdi Haashad uu sheegay oo dalka kula noqday uu leeyahay sababta ay banaanka u soo aadeen waxay ahayd amni darradii qofkuna noloshiisa iyo hantidiisa meel uu hubo ayuu jecel yahay inuu ay ugu bulaasho haddii kale wuxuu noqonayaa raasabaalcun oo taakuleyn bay u tagtaa dadka dhibaataysan ama qaxooti ahaadeen ama kuwa gudaha ku barakacay ahaadeen taakuleyntaas dadka dhaqaalahooda banaanka la soo aaday weli lacagtii dalkay ku noqotaa oo malaayiinka dollar oo xawaaladaha balaayiinta xawaaladaha sanadkii bishii lagu xawilayo dadka dhiiba ganacsatada Soomaaliyeed baa ugu hanti badan sida ay tahay dadkii hantida lahaa dalka kama soo dhamaan hantibadku ay arkaan canshuurta laga qaadayo wixii beddelkeeda loogu qabanayna ay dowladdu la timaado markaan waxaan isleeyahay wixii hadda ka horreeyay qofna laguma eedi karin in la yidhaahdo muxuu dalka hantidiisa u gelin laayahay barkee dowladda waxaa laga rabaa nidaamkii maalgashiga ama mid muwaadin ahaado ama mid shay ahaado regulation ka iyo nidaamintaas waxa laga rabaa dawladda Soomaaliya inay
raga dhaqaalaha leh ee dibadda la aaday dhaqaalahooda dhibaatooyinka Soomaaliyeena lug bay ku leeyihiin sababtoo ah waxay ku bixiyaan oo qayb qabiil ugu bixiyaan dagaalada socda oo ay ku taageeraan taas horta waa mid jirta koow waxaanan isleeyahay yaani la cararkoodu waxa weeye dagaalkaasi ay ku jiraan oo qayb ka yihiin iyaga qayb ka ah qorshe hadda anigu xukuumadda kuma jiro oo yaani xukuumaddu waa inay qorshe sameysaa laakiin baarlamaan ahaan waxaanu leenahay oo aanu xukuumadda u sheegaynaa inay qorshe dhigto haddana waa laga bilaabay xamar ma aha dalka intiisa kale in cashuur laga qaado oo degmooyinka waxa la soo celiyey xafiisyadii maaliyadda ee canshuuraha waana la bilaabayaa waxaanan qabaa cashuurta kolka la bilaabo ee ay socoto inay noqonayso isbeddel weyn
horta qofka maalqabeenka ama bannaan ha joogo ama kan gudaha jooga ha noqotee waa lagu eedeyn karaa inkastoona hadda dee xaqiiqadii wax la figars la taaban karo iyo shaksiyaad la odhan karo hebel dagaalkii qabiilka noocaas uu kaga qayb qaatay aanay jirin haddana waa male ay dadka soomaalida qabaan nin kastoo soomaaliya meel kastuu joogaba wuxuu qayb ka qaatay dagaalka si unba uga qayb qaatay marka cabdi midan uu leeyahay kuwa bannaanka jooga lacagta ay dagaalka ka qayb qaataan haddii gudaha la wada joogi lahaana qabiilkaas ilaa dawo loo helo cudurka ama dibad joog ama guda jooge eedaasi mar walba dadka way qabanaysaa midda canshuurta ah canshuurta dalalka nabadda ah oo hore u maray dadku lama soo doontaan dowladda canshuurta dowladda qaadata canshuurta qofwayla baxsanaan dadku wayla dhuuntaan iyadoo lala dhuumanayay dowladdu u samaysataa nidaam aan canshuurta lagu xadi karin hadda waxaa laga rabaa cabdi xaashi oo xildhibaan baarlamaanka ku jira inay dowladda xukuumadda ku booriyaan inay la timaado nidaamkii mataqaanaa habeynayay qaabka canshuuraha iyo mataqaanaa furcadaan ama transparency wax la yidhaahdo oo lacagta dadka laga qaadayo ay arkaan in jidad loogu dhisayo in mataqaanaa korontadii iyo biyihii lagu soo celinayo in caafimaadkii waxbarashadii dadku marka waxay ku dhiiranayaan in lacagtii laga qaado lakiin haddana lacagtii laga qaado haddana wadadii aan marayna ay
bulaacadiicabdi musuqmaasuqana dhowr goor baa horey loo sheegay inuu ka mid yahay meelaha waxyaabaha ragaadinaya soomaaliya mar kale ayuu ku celiyey damaanad intee la eg ayaad u haysaan dadka ee dibadaha ku dhaqani inay hantidoodii gashtaan caymis ha noqoto badbaada ha noqoto ilaaladoodii ha noqoto bal shaqaabuurka haba noo dambeeya
waa arrin aad iyo aad muhiim ah oo lagama maarmaan ah in la helo damaanad waxaan isleeyahay yacni horta damaanadu kuma imanayso iyadoo dibadda un la joogay in lasuga damaan anu waa fikirkayga ah inay ka qayb qaataan yacni damaanad si loo helo inay kaga qayb qaataan hantidooda iyo xooggooda waxa keliya aynu heli doonaa damaanad iyo nabad markaynu dhammaanteen ka qayb galno aynu wiilka yaree Soomaali halkaa taaganee wuxuu haystaa ina jirin aynu shaqo u abuurno markaasay noqonaysaa waan qabaa waanan ku boorinaynaa dowle xukuumadda in ay samayso ammaanka siday u sug lahayd xoogga saarto laakiin hal meel lagama maarmaan bay noqonaysaa dowladdu inay hesho dhaqaale ay ku meel mariso marka hadda waxa weeye waa gurmad iyo xoolo la dhacay qabiilkiisa yaa sameeya kolka waxaan leeyahay dalkiina maalgashada dalkiina aamina dalkiina kaalaya kuwa siyaasiyiinta qaarkood ayaa moogtahay xildhibaan buu yahay wasiir weeye wuxuu wataa halaba baasaboor waa maya hal buu haystaa ka soomaaliga maba watee ya maba haysta xilkuun buu haystaa kolka dalkaaga aamin baa leeyahay qof walow ya dalkaaga aamin oo ka saar dhibaatada
aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin kuwaasi waxay ahayn xildhibaan cabdi xaashi cabdullaahi iyo cabdikariin maxamed cali oo labadu waa siyaasiyiin waaweyn oo dalka soomaaliya si weyn looga yaqaan oo ka qayb galaya barnaamijka dooda gaaban barnaamijka inta ayuu ku dhan yahay mar kale intaynu hawada ku kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay yaasiin ciise wardheere oo inala socodsiinayay doodaasi gaaban halkaad ka dhegeysanaysaana waa v o a haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka waa kan maxamed cabdi xasan oo inala socodsiiya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Maraykanka. Iyadoo wax saddex bilood ka yari ay ka hadhsan yihiin doorashooyinkii Maraykanka, ayaa tartamayaasha labada xisbi ay bilaabeen inay si wanaagsan u soofeeyaan hannaankoodii ololaha. Hillary Clinton iyo Donald Trump ayaa labaduba ku dadaalaya in mid walba uu waxa uu ku wanaagsan yahay soo bandhigo, islamarkaasna muujiyo ceebaha ka kale. barnaamijka amuuraha Maraykanka ee maantana waxaan ku eegaynaa cidda ra'yi ururinta dadweynaha ku horeysa, gaar ahaan dhinacyada dhaqaalaha iyo amniga. Waxaa kaloon ku eegaynaa dhinacyada siyaasiyiinta iyo sida ay diiradda u saarayaan ajendahooda. Waa kan Faadil Sheekh Maxamed oo ku sugan gobolka Minnesota oo marka hore sharxaya sida mid walba oo labada tartame ka tirsani uu ugu guulaystay inuu xubnaha xisbigiisa mideeyo.
Sandar, waa mahadsan tahay. Marka hore, haddii aan fiirino sida labada murashax ay ugu guulaysteen mideynta xisbigooda, Hillary Clinton waxaa la dhihi karaa 95% ama ka badan way ku guulaysatay. Ninkii ugu adkaa oo islaga baqayay inuu yar siradkay wuxuu ahaa ninkii la tartamahayay Sanders, kiina ay ku guulaysatay inay fayl ku soo rido. Laakiin ninka la dhaho murashaxa jamhuuriga oo Donald Trump ilaa iyo hadda waa ku guul daraystay. Laakiin si kastaba ha ahaatee, weli waxaad moodaa inuu yahay nin tuun weyn oo hore u siqanaya Hillary Clintonna caqabo weyn ku noqon kara.
Siyaasiin magac kula xisbiga jamhuuriga oo hadda Donald Trump uu murashaxa u yahay ayaa ku dhawaaqay inaanay isaga u codeynaynin, halka qaarna ay sii fogaadeen oo si cad u shaaciyeen inayba Hillary Clinton u codeyn doonaan. Dadkan ayaa ku doodaya in madaxweynenimada Donald Trump ay khatar ku tahay jiritaanka Maraykanka. Dadka magaca leh ee Mr. Trump aan la dhacsanayn waxaa ka mid a qoyska reer Bush oo iyagu shirweynihii xisbiga tegistiisaba ka baaqsaday. Marka laga yimaado labadii xilka madaxtinimo soo qabtay, waxaa isaguna si adag u dhaleeciyay Jeb Bush oo doorashooyinkii horudhaca ahaa ee dhowaan dhammaaday Mr. Trump la galay. arrinta xiisaha leysa waxay tahay markii wiil uu dhalay Jeb Bush uu toddobaadkan ku dhawaaqay inuu Mr. Trump taageersan yahay. tallaabadaas oo wiilka reer Bush uu ku garab maray aabbihii, adeerkii iyo awowgii. intee in leegayaa haddaba arrintani ay muhiim ugu tahay Mr. Trump?
waa runta. Ilanka Jeff Bush oo ahaa nin hadda oo ah hadda nin commissionera oo sidhigata gobolka Texas ka commissioner ayaa endorse gareeyey shalayto axaddii, maalinka axaddii ahayd, ee Donald Trump, kaasoo inta badan dadku ay leeyihiin wuxuu ahaa nin oo xaqiiqatan aan quality badan lahayn, oo siyaasadda aan adoga dhex muuqanin, oo haddana dadka wahsada ah. Laakiin si kastaba ha ahaatee, wuxuu noqday wiilka yarka ininkii ugu horreeyey ee qoyska reer Bush, madaxweynihii hore laakiin kasii horreeyey aabbihii ahaa, se u dhayiin oo dhan, qofkii ugu horreeyey ee public soo istaaga oo dhahaa ee u sheega xisbiga jamhuuriga inay ku dabafeeraan Donald Trump uu noqday. meeshu ku dambeeya siyaasadiisu iyo qoyskiisii iyo wax dhexmari doona waa arrin kale. laakiin guul xaqiiqay, guul weyn bay u noqotay Jeff ninka la dhaho Donald Trump, magacaabista wiilka yarka uu soo istaaga oo magacaabay.
toddobaadyadii lasoo dhaafay waxaa la taliyayaasha Mr. Trump ay ku dadaalayeen inuu isagu culayska saaro Hillary Clinton oo uu ka fogaado la tirsiga dadka caadiga sida qowmiyadaha laga tirada badan yahay ee Maraykanka iyo qoyskii reer Khan oo wiilkoodu askari ahaa oo ku dhintay dagaalkii Ciraaq. haddaba intee in leegayaa Mr. Trump uu arrintaasi meelmariyey?
waa runtaasan dheere, waa nin dhacdhac badan. waxa ugu weyn oo hadda la sheegayana waxay tahay inuu yahay nin aan siyaasadda kusii jiri oo taariikhda markaa firiso weligii xitaa commissioner iyo xitaa ma noqonin. dhacdhacii marka uu lahaan jiray oo ahayd mar shacabka inuu dhaho si xun oo dhaqma anaa sharciga bixinaya, lawyerka legal bixinaya, ama ninka asaga muslimka uu soo la hadlay, ama dadka mas-uuliyiinta hoose John McCain oo kaleeta inuu lafto dhaleeceeyey oo ku tilmaamay inaysan hero ahay, wuu ka soo yar laabtay sidii oo hadda inta badan wuxuu xooga saaraa Clinton. laakiin waxaa arrin laysku nacsan yahay ah, mabaadiidii ay lahaan jiray marashaxa siyaasiga ama qofka siyaasiga Maraykanka oo ahaa ilaalinta dumarka, ilaalinta midabada sida madowga oo kaleeto, laatiino oo kaleeto, ilaalinta dadka maaragtay dagaaladii hore dunida kasoo qeyb qaasho oo hebelada haysta, wuu ilaalin jiray, wuu jabiyey ninkan, dhammaan wuu jabiyey. laakiin ta layaab kale waxay tahay, markasta oo mabda' ummadda siyaasiyiinta ay ka baqi jireen uu jabiyo, booliskiisii waxyarba hoos u dhicay, isla markaa haddana korba usii kacaya. shacabka Maraykanka waxay leeyihiin waa nin qalbigiisa ka hadla, ee ma aha nin hadalkiisu ku salaysan yahay dadku waxay jecel yihiin iyo waxay dantiisu rabto, waa nin qalbigiisa ka hadlo daacad ah. taas baa Hillary Clinton lagu diyay marka daacadnimadka ah. marka waxaad moodaa Hillary Clinton even though dhaqaalaha ay tiri wejka waa kordhinaya, xagga mushaarka oo kaleeto oo shan iyo toban baa ka dhigay asna uu $7 iyo $2.25 uu taagan yahay, laakiin weli waxaad moodaa inuu Maraykanka weli iyagu u tacabtuma ayaan baad moodaa ninka la dhaho Donald Trump.
haddii aynu haddaba si soka u egno ra'yi ururinta dadweynaha ee arrimaha dhaqaalaha iyo amniga, labada xisbi koode ayaa dadka Maraykanku ay arrimahaasi ku aaminayaan.
markaasan ummad kastoo codeynaysa shacabkeedu waxay markaa iyada waaqac taagan bay xoogga saaran. Baahidu way fara badan tahay, laakiin baahida ugu weyn oo codbixin kasto ama CNN ku qaado ama Focus News ku qaado, jannalada waaweyn oo Mareykanka oo telefishinada ay qaado ama miidiyada, waxa ugu badan Mareykanka ku danaynayaan waa dhaqaalaha iyo dhanka ammaanka oo ah la dagaalanka argagixisada. Labada cod marka la qaaday, CNN-ku markuu qaaday 50% waxaa ku guuleystay Donald Trump oo xagga dhaqaalaha, amniga markii CNN-ku qaaday 50% waxaa ku guuleystay Donald Trump. Markii Focus News ku qaaday 50% waxaa ku guuleystay xagga dhaqaalaha Donald Trump. Xagga argagixisada markii la fiiriyana 50% oo Focus News ku qaaday waxaa ku guuleystay Donald Trump. Marka saabka u fiirisid, xubnihii ugu waaweynaa oo shacabka Mareykanku, ganacsatayaasha, aqoonyahanada, shacabweynuhu ay xoogga saarayaan oo ahaa dhaqaalaha see lagu kobciyaa waddankan laqlaqanayo, cadowgiisu badan yahay, see lagu sugaa ammaankiisa, cadowgiisa dhanna cagta hoosee loo geliyaa, waxay dadka Mareykanku isku raaceen oo ay aaminsan yihiin intooday badnayd inuu Donald Trump ku fiican yahay. Waxa keliya oo Hillary Clinton ay kaga reysay wuxuu yahay waxbarashada oo ay ku reysay, xagga midabka ee dadka kala sarreyntooda, xagga caafimaadka, xagga foreign policy-ga, waxaa ku guuleystay Hillary Clinton. Laakiin nasiib xumo, arrintii koowaad oo udubdhexaadka u ahayd danaha ay daneynhayaan shacabka Mareykanku oo labadii caqabo ahayd dhaqaalaha iyo argagixisada la dagaalankeeda, labada waxaa ku guuleystay Donald Trump. Taa waxaa ku tusanaysaa Trump inay kor socoto daruur guuleed oo lasdhihi karo November wuxuu u saqanayaa inuu ku guuleysto hadduu kiibgareeyo ilaaliyo nambarada dhibcaha uu helayo xagga dhaqaalaha, xagga xujada argagixisada iyo xagga ammaanka dalka iyo dhaqaalaha.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Mareykan maanta kaga hadalay halka uu maraya tartankii madaxtinimo ee dalka Mareykanka. Intaynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkii Amuuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdisan dheeraanu intaasi ku dhaafno, markana dhegeystayaal ku soo dhawaada kaalmihii sugaanta.
kasi fanaanka Cumar Shoole ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteena idaacadeed oo idinka imanaysa laanta Soomaaliga ee V O A. tan iyo kulanti dambe waa Falastiin Axmed Iimaan iyo Xuseen Bare Aadan iyo dhammaan V O A dan leh. sidaas iyo nabadgelyo.